efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz seçki ssenariləri barədə danışacağıq. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, jurnalist Azadlıq qəzetinin redaktoru Səymur Həzi və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə seçki öncəsi baş verənlər və seçki öncəsi repressiyaların seçkidən sonrakı perspektivləri barədə olacaq söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda mövzumuz Suriyada baş verənlərdir. Suriya barədə politoloq Elxan Şahinoğlu ilə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @şarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Hələ ki seçki bülütenində neçə namizədin adının olacağı bəlli deyil. Bir neçə gün sonra bu bəlli olacaq. Amma ki çox sayda iddiaçı var bu prezidentliyə namizədliyə və onların bir çoxu hələ də imza toplama kampaniyası keçirir. Bu arada cinayət işləri də var. Açıq cinayət işləri, hələ yeni başlanacaq cinayət işləri və haqqında söhbətlər gedir. Seçki öncəsi hansı proseslər bizi gözləyir? Bu barədə də söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam edin.
Studiyamızdadır və Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Seymur Həzi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Az sonra telefon xəttində hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev də olacaq və mən studiyadakı qonaqlarımıza ilk öncə sualları ünvanlamaq istəyirəm. Sizcə seçkidən öncə hansı sürprizləri gözləməyə dəyər?
Bu artıq seçkidən öncə deyil. Seçki prosesi başlayıb.
Yəni seçki günündən öncə.
Və seçki əlbəttə ki, yalnız bir gündən ibarətdir. Bunu da bilirsiniz. Demək olar ki, Milli Şura vahid namizədini dəyişən gündən başlayaraq hakimiyyət düşərgəsində də bir hərəkətlilik baş verib. Və hazır amma köhnə sınaqdan çıxmış ssenarilər işə düşüb və gözlənilən belə deyək əgər sürpriz demək mümkünsə o həmin o sürpriz artıq dövriyyədədir. Söhbət nədən gedir? Söhbət müxalifət düşərgəsinin əsas qüvvələrinin birləşdiyi qurumun irəli sürdüyü vahid namizədin çevrəsini vururlar və onların başını qatmaq, cinayət işinə cəlb eləmək kimi bir prosesə start verilib. Bu təxminən 2005-ci ilin oktyabr ayındakı proseslərə bənziyir xarakteri itibarilə. Sadəcə biraz lənk gedir, ehtiyatla gedir, tərəddüdlə gedir. Sanki ictimai rəyi və beynəlxalq rəyi yoxlayırlar. Amma bu prosesə start verilib, artıq Milli Şura adlanan müxalifətin birliyinin əsas təşkilatlarından birinin bütün rəhbərliyi demək olar ki istintaqa cəlb edilmək üçün əsaslandırılmadan belə müəyyən bir hazırlıqlar görülüb və onlardan üçü istintaqa araşdırmalara cəlb olunub.
Söhbət el hərəkatından gedir.
El hərəkatından gedir. Belə deyək, zəif bir yer tapıblar. Ənənəvi müxalifəti təşkil edən Müsavat Cəhbə, digər qurumlar, onlar sınaqdan çıxmış və bütün zərbələrdən keçinmiş, ələnmiş bir qurumlardır. Onların içərisində görünür o Əflan müəllim kimi adamları, əflan kimi adamları salmaq mümkün olmuyub, o cinayət dosyası yaratmaq zəif bir nöqtə tapıblar və oradan başlayıblar. Mən hesab edirəm ki, bu proses seçki boyunca, kampaniya boyunca davam edəcək və müxalifətin onsuz da az olan zamanının alınmasına hesablanacaq, onu seyitnot vəziyyətində saxlamaq, gərgin vəziyyətdə saxlamaq və müdafiə vəziyyətində saxlamaq üçün istifadə olunacaq.
Siz nə düşünürsünüz, Seymur bəy?
Bir qədər geridən başlamaq lazımdır. Milli Şura ideyası və müxalifətin birləşməsi ideyasından başlamaq lazımdır. Azərbaycanda bilirsiniz ki, uzun illərdir siyasi təşəbbüslərin mərkəzi hakimiyyətdə olub və hakimiyyət daha çox siyasi prosesləri nəzarət etmək imkanında olub. Amma Milli Şuranın yaranması ideyası və onun yaranma gününün təyin edilməsi hakimiyyət partiyasını məcbur elədi ki, o siyasi qurultayını, yəni öz siyasi tədbirini 2 ay qabağa çəkdi. Elə iyun ayının 7-sində Milli Şuranın yarandığı gün İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürdü. Bu həm də hakimiyyət daxilində ikili namizəd məsələsi, ikili namizəd ideyası ilə bağlı ziddiyyətləri aydınlıq gətirmək üçün hətta mən deyərdim hakimiyyət daxili bir-birinə qarşı zor tətbiq edildi. Çünki İlham Əliyevin namizədliyi məhz İyunun 7-sində Milli Şuranın yarandığı gün elan olmaqla sanki onlar o informasiyanı kölgədə qoymaq istəyirdilər ki, Milli Şura indi yarandır, ancaq bizim indidən namizədimiz var, tezisini vermək istəyirlər. Amma bu, Milli Şuranın qərarlarının arxasınca sürünmək prosesidir. Hakimiyyət düşərgəsi uzun müddət Milli Şuranın Rusiya senarisi olmağına dair məlumatlar yaymağa başladı. Hakimiyyətin nəzarətində olan media orqanları bunu gecə gündüz xalqa tirajladılar, efirdən göstərdilər. Amma nəhayətdə nə məlum oldu? Məlum oldu ki, bu da bir blef imiş. Çünki Putin Bakıya səfər elədi və bu səfərin nəticəsindən sonra mı deyək, yəni bu biraz konspirativ məsələdir, amma Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahim Bəyovun Rusiyada olan ikili vətəndaşlıq məsələsi həllini tapmadı. Yəni Rusiya açıq şəkildə burada təbliğ olunanın əksinə olaraq Azərbaycan daxili işinə qarışdı və İlham Əliyevə belə demək olar ki, dəstək verdi, onun əsas alternativinin sənədlərinin qaydasını düşməyə imkan yaratmadı. Bundan sonrakı prosesdə bütün yenə hökumət meyilli media başladı bu senarinin üzərində işləməyə ki, dağılır Milli Şura, məhv olur, Milli Şura sıradan çıxacaq. Amma bütün bunların içərisində mən həm də Milli Şuranın üzvü kimi bunu demək istəyirəm. Biz bu senarilərin ətrafında əlbəttə ki, vəziyyət bir qədər gərgin idi, amma biz işləyirdik və çıxış yollarını axtarırdıq. Növbəti dəfə Milli Şura çox ciddi siyasi iradə ortaya qoyub qərar qəbul edə bildi və bu Azərbaycan yaxın tarixində görünməmiş bir hadisə idi ki, bütün müxalifət təşkilatları bir aradaykən və bir araya gəlib iki dəfə vahid namizəd seçə bildilər və bu iki dəfə vahid namizəd seçmək Azərbaycanda ən güclü partiyaların öz iddiasından geri çəkilməsi hesabına oldu. Çox ciddi, müsbət siyasi hadisə idi və ondan sonraki hissəni də Rauf bəy bir qismini dedi ki, artıq siyasi proseslər yenidən canlanmağa başladı. Bugün sosial şəbəkələrdə Cəmil Həsənlinin, Milli Şuranın namizədinin ətrafında çox ciddi, pozitiv diskussiyalar gedir. Hakimiyyət hətta söz tapmır onun əleyhinə deməyə. Hökumət qəzetləri yazırlar ki, dırnaqarası alim Cəmil Həsənli üçün və bu da cəmiyyət təbii tərəfindən sarkazmla qarşılanır. Amma bu istintaq məsələlərinə gəlincə, hakimiyyət bu, əlbəttə ki, hakimiyyət üçün müəyyən mənada sınaqdan çıxmış metoddur. Bu bizi qorxudurmu? Yəni, bu bizi qorxutmur təbii ki. Bu ümumiyyətlə müxalifət düşərgəsində bu məsələlərə əvvəzdən hazır idilərmi? Əlbəttə hazır idilər. Çünki bütün seçkilərdə, yəni qızğın mübarizələrin olduğu seçkidə, bütün qızğın mübarizələrin gözlənildiyi seçkidə belə proseslər baş verib. Bu bizim müəyyən mənada bəlkə diqqətimizi yayındıra bilər. Amma bu dəfə mən sizə deyə bilərəm ki, bu çox az olacaq. Ona görə ki, Milli Şura cəmiyyətin və müxalifətin böyük spektrinin birləşdiyi bir qüvvədir. Təkcə müxalifətin deyil. Nəzərə alın ki, Vahid namizəd ideyasının ikinci dəfə qələbə çalması Milli Şurada olan müstəqil ziyalıların və gənclərin gücünün hesabına, təzyiqin hesabına olub. Yəni siz yəqin mətbuatda buna olan bəyanatlardan, o imza toplamalarından filandan xəbəriniz var. Ona görə də demək istəyirəm ki, bu təkcə müxalifətin bir birliyi deyil. Milli Şura həm də cəmiyyətin ziyalı və gənc elitasının çox mühüm bir birliyidir. Ona görə də bu dəfə çətin olacaq bu ssenarilərin vəziyyəti hakimiyyətin öz xeyrinə dəyişdirməsi.
İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir Xəcər xanım.
İntiqam bəy, seçki öncəsi bu cinayət işləri, istintaqa cəlb edilmələr, bəzi həbslər və s. Bunlar sizin fikrinizcə seçkiyə qədər daha hansı sürprizlər ola bilər?
Son illərin təcrübəsi göstərir ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Cinayət işləri qaldırır, saxta iddiamlarla cinayət işləri qaldırır. Və insanları tutur, döydürür, vergi vasitəsilə təzyiqlər, yəni bütün arsenalındakı olan iyrənc bütün vasitələrdən istifadə edərək ölkədə normal seçki mühitinin olmaması üçün və seçkilərin saxtalaşdırılması üçün hər şeydir və düşünürəm ki, bu prezident seçkiləri də bu anlamda, bu mənada istisna deyil. Hakimiyyətin artıq bu prosesə çoxdan başlayıb, yəni bir il bundan öncə proses başlayıb, saxta ittihamlarla insanlar həbsə atılıblar və proses davam edir və son hadisələr də onu göstərdi ki, bundan sonra da bu cür cinayətçilərin olması ehtimalı istisna deyil. Yeri gəlmişkən son hadisələrlə bağlı prokurorluğa dəvət olunan adamlarla bağlı hətta prokurorluğun bəyanatında rəsmilərinin açıqlamalarında dedikləri həqiqət olsa belə tutaq ki, kimsə hansısa bir toplantıda ixtişaşa çağırış səsləndirsə belə bu addımların arxasında bu çağırışın arxasında real addımlar dayanmırsa adamları buna görə çağırıb istintaqa cəlb eləmək olmaz. O ki qaldı hələ bu hər hansı bir sübut yoxdur və belə bir sübutun olması da ehtimalı sıfıra bərabərdir. Bu anlamda nə ola bilər? Hər şey ola bilər. Cinayət işləri də ola bilər, yeni həbslər ola bilər, yeni siyasi dustaqlar ola bilər. Və təkcə müxalifət partiyaları, Milli Şura və orada birləşən insanlar yox, cəmiyyət də buna hazırdır və cəmiyyət bunların arxasında hakimiyyətin qeyd elədiyimiz kimi müxalifət partiyalarını, Milli Şurada toplanan qüvvələri, o cümlədən seçkinin seçki iştirakçılarını, adi adamları qorxutmaq, qorxu mühiti yaratmaq, onları fəallıqdan çəkindirmək məqsədi güddüyünü anlayır. Yəni bunu az çox ölkədəki mühitə bələd olan adı hər kəs bilir, başa düşür və anlayır.
Xatırladaq ki, Milli Şuranın üzvü və El Hərəkatı sədrinin müavini Köçəri Nağıyev bugün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinə çağırılıb. Dünən El Hərəkatının lideri və Milli Şura İcra Aparatının rəhbəri Eldar Namazov 4 saat prokurorluqda dindirilib və dindirilmə hələ başa çatmayıb, davam edəcək belə məlumat verib Eldar Namazov. Və bu dindirmələr Əflan İbrahimovun müraciəti əsasında aparılır. O, El Hərəkatının ixtişaşlara, Milli Şuranın ixtişaşlara hazırlaşdığı barədə açıqlamalar yayıb. Bu arada Əflan İbrahimovun özü də yeni el hərəkatı yaratdığını bəyan edib və alternativ bir qurum yaradır. Və amma Rauf bəy, necə olur ki, bax, bu adamlar yol tapırlar müxalif qurumlara? Yəni, Əflan İbrahimov əvvəl Hafiz Hacıyevin ətrafında olub. Necə olur ki, bax, bu adamların...
Mən onu tanımıram və o sualla bağlı mən tanıdığım elə hərəkatı rəhbərlərinə müraciət etmişəm. Ən müxtəlif versiyalar səsləndirilir. Birisi deyir ki, bu Rüstəm İbrahim bəyin yaxın adamı kimi ora gəlib, bir başqası deyil ki, Eldəniz Quliyev onu ora gətirib, bir başqası isə deyil ki, olduqca fəal idi və onun çox geniş imkanlara malik olması haqqında təəssürat var idi Şirvan zonasında. Ona görə biz onu cəlb etdik. Bütün bunların hamısını toplayandan sonra belə təəssürat yaranır ki, bunların hamısı var. Yəni Rüstəm İbrahim Bəyovla telefonla danışıb, onunla ona böyük hörmətinin, simpatiyasının olmasını bəyan edib. Bir başqasına deyib ki, mənim Şirvanda çox böyük nüfuzum, gücüm var, el hərəkatını yayacağım, genişləndirəcəm. Bir başqasına deyib ki, mənim başqa imkanlarım var və bu cür şəkildə insanların gözünə girib prosesdə el hərəkatında yeni başlamışdı və əlbəttə ki, kənarda qalan ziyalıların, insanların prosesə cəlb olunması müsbət haldır, müsbət tendensiyadır öz-özlüyündə və tamamilə mümkündür ki, təkcə o Əflan İbrahimov deyil, başqaları da oraya daxil ola bilər. Amma onun hərəkətlərindən və verdiyi bəyanatlardan, apardığı prosesdən belə aydın olur ki, bu adam oraya salınmadı. Bu bir mənalıdır və bu problem yaratmaq üçün məhz bu ssenarini gerçəkləşdirməyə əsas yaratmaq üçün hakimiyyətin istifadə etdiyi figurlardan biridir. Amma biz hələ bilmirik ki, başqa nə sürprizlər olacaq və biz ancaq onu bilirik ki, hakimiyyət içəridə iki nəfəri də tutuqlu saxlayır və onların birindən, ex-nazirdən silah-sursat çıxıb. Ondan bağlı bizim o qədər də geniş məlumatımız yoxdur, ictimaiyyətin də məlumatı yoxdur ki, o proses hansı mərhələdədir və o
amma bu adamların el hərəkatı və yaxud Milli Şuraya hər hansı bir aidiyyatı var mı?
Bilirsiniz, orada ilk gündən narahatçılıq verilən o yaradan o idi ki, mənim şəxsən özümlə bu Milli Azadlıq Hərəkatının, Elçi bəy komandasının önəmli şəxslərindən biri olmuş bir dostum dedi ki, həbsindən 20 gün əvvəl Nicat Quliyev israrla müxalifət liderləri ilə, fərqi yoxdur Milli Şuranın üzvü oldu, olmadı, müxalifət liderləri ilə, Milli Şura rəsmiləri ilə kontakta can atıb, hər birinə bir neçə adam vasitəsilə çıxmaq təşəbbüsü göstərib, bir neçəsinə çıxıb görüşüb və bir neçəsi isə imtina edib. Biz bu xəbəri də vaxtında yaydıq, amma sonradan Rüstəm İbrahim Bəyov media forum saytına açıqlama verdi və dedi ki, ikinci bir cinayətçi gedir onun haqqında, gecə gündüz işləyirlər və o Nicat Quliyevin adını çəkdi ki, o adam mənlə bir neçə dəfə danışıb deyə onun evindən bu qədər yalandan silah çıxartdılar. Əlbəttə ki, silah yalandandır, əlbəttə ki, bu quramadır, amma bizim bilmədiyimiz bir məqama hörmətli demək kino rejissorumuz özü aydınlıq gətirdi ki, bunu ona görə tutublar, özü dedi. Yəni biz ikinci dəfə bunu çap edədik ifadəni olduğu kimi, onun müsahibəsinin o hissəsinin olduğu kimi ki, Nicat Quliyev məhz onunla telefonla danışdığına görə həbs edirlər və ikinci bir cinayət üçün ictimaiyyətə, mediaya məlumat vermədən, açıqlama vermədən ikinci bir cinayətçi gedir və mən dediyim də ondan ibarətdir ki, yəni ehtiyatda başqa bir məsələlər də var. Bunlar nə nəticə verə bilər bizim demək cəmiyyət üçün, seçki prosesi üçün hansısa ciddi fəsadlar verə bilərmi? Mən sizə deyim ki, ümumi proses baxımından inanmıram ki, tutaq ki, Cəmil Həsənlinin şansına, namiz etdiyinə mani olsun, tam əksinə. Hakimiyyət bu addımları atmaqla birdən-birə qəfildən bütün cəmiyyətə, dünyaya mesaj verdi ki, onun narahat olduğu və alternativ kimi gördüyü figur kimdir və hansı qüvvələrdir. Milli Şuranın da mənim uzun müddət tənqidimə tuş gələn Milli Şuranın da yekunda seçdiyi namizət bu qədər uyğun, gözəl namizətdir ki, onun əleyhinə indiyə qədər neçə gün keçib, hər halda bir həftə keçib, indiyə qədər bir kəlmə belə əks təbliğat məlzəməsi ola biləcək ifadə tapıb, qüsur tapıb ortaya qoya bilməyiblər. Nədir bunların əks təbliğatı Cəmil Həsənli üçün? Gül kimi professor da onaya getdi, olaraq qoşuldu. Başa düşürsünüz. O qədər gözəl bir proses gedir ki, bu dəqiqə. Sadəcə burada uyğun gəlməyən seçki prosesinə uyğun gəlməyən bir dənə faktor var. Zamanın qısıtlı olması. Bunu da mümkün qədər uzatdılar. Məsələn, Cəmil Həsənlinin seçki vərəqlərini verməli idilər, tutaq ki, 5 iş günü ərzində. Bu bir gün də ola bilərdi, 2 gün də ola bilər. Bunlar 7 gün gözlətdilər. 7-ci gün bugün verdilər. Və müxalifəti seyit not vəziyyətində heç olmasa sıxılmış vəziyyətə salıb udmaq istəyirlər. Amma hesab edirəm ki, bütün cəmiyyətə göstərilən hakimiyyət tərəfindən naşı belə deyək kampaniya nəticəsində cəmiyyət də az qala itirilmiş ümidlərini yenidən bərpa edir.
Amma hakimiyyətin
və beynəlxalq təşkilatlar da hədəfi görürlər, kimi dəstəkləmək lazımdır. Ölkədə demokratiya adına kim ortaya çıxa bilər? Kim müqavimət göstərə bilər? Söhbət seçkinin nəticələrinin necə olmasından getmir. Söhbət kampaniyanın necə olmasından, ictimai fəallığı kimlərin təşkil edə bilməsindən, bu demokratiya təsisatlarının və institutlarının seçki öncəsi, seçki günü və ondan bir neçə gün sonra təpkilərinin işləmə mexanizmlərinin necə ola bilməsindən gedir. Bu baxımdan mən hesab edəmirəm ki, bu aparılan bu qorxu, vahimə və represiya mühiti ciddi şəkildə nəticələri deməli, təsirləndirə bilər. Bundan uyğun şəkildə istifadə olunsa, əlbəttə ki, daha da fayda verə bilər müxalifət düşərgəsi üçün və hakimiyyətin də mən bilirəm ki, beynəlxalq miqyasda müəyyən stopları var. Heç də özgür deyil əzib keçməyi. Heç də özgür deyil hər kəsi tutub həbs eləməyə. Çünki elə bir məqam gəlib ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti və bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda bu cür davam edəməsi aydın mümkün deyil. Bu cür getməz proseslər. O qədər ciddi dəyişikliklər lazımdır ki, o dəyişikliklər ya hakimiyyət dəyişikliyi olmalıdır, ya hakimiyyətin özünün dəyişikliyi etməsi olmalıdır. Bu seçim qarşısında qalmış vəziyyətdə bu köhnə metodların ciddi bir nəticə verəcəyini mən təxmin etmirəm.
Əslində hökumət propagandası uzun müddət Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinə kökləndi, sonra bir qısa müddət ərzində Mehman Əliyevin şəxsiyyətinə yönəlmişdi və indi Cəmil Həsənli yeni bir. Bu bir düşünülmüş taktika idi mi müxalifət tərəfindən ki, uzun müddət hökumət başqa istiqamətə yönəlsin, başqa istiqamətə hazırlaşsın, sonra Cəmil Həsənli sürpriz namizəd kimi ortalığa çıxsın?
Misal deyim sizə, yox, bu düşünülmüş bir taktika deyildi. Amma müxalifətin üstünlüyü ondan ibarət oldu ki, müxalifət çevik qərarlar verə bildi. Bu diskussiyaların hamısı, bu müzakirələr və ayrı-ayrı senariləri yenidən belə deyək də, işə qoya bilmək hamısı müxalifətin çevikliyinin göstəricisiydi və səbatlılığın göstəricisiydi. Çünki mən bu qapalı toplantıların hamısının iştirakçısı olmuşam və o toplantılarda müzakirələrin hansı qızğınlıqla getdiyini bilirəm və o konsensusun, o qərarların necə ortaya çıxdığını görmüşəm, bilirəm. Ona görə də bu çox ciddi bir siyasi gücün iradənin göstəricisiydi, bunu deyə bilərəm məsuliyyətlə. Rüstəm İbrahimbəyov məsələsinə gəlincə, hakimiyyət uzun müddət bəli onun əks təbliğat apardı və Rüstəm İbrahimbəyovun sənədləri hətta qaydasına düşsəydi belə, yəni hakimiyyətin apardığı əks təbliğat, yəni Rüstəm İbrahimbəyova qarşı öz-özünə faş olmuşdur. Çünki əsasən Rusiya meyli ilə tənqid edirdilər ki, Rusiya meyillidir, Kremlindən gələn bir senaridir, amma məlum oldu ki, heç bir dəxli yox imiş, Moskva öz seçimini eləyib, Rusiya İlham Əliyevi belə deyək də, dəstəkləyir və bu dəstək üçün də elə Rüstəm İbrahimbəyova mani olur. Rüstəm İbrahimbəyov bir namizəd kimi, əlbəttə Milli Şuranın yaranmasında müstəsna xidmətli olan bir şəxs kimi, Azərbaycanın görkəmli bir ziyalısı kimi bu kriteriyalar kifayətlə uyğun idi və bu məsələdə ilkin konsensusun ətrafında yaranmışdı. Mehman Əliyevlə bağlı diskussiyalar yarandı, özünün Milli Şuranın toplantısında da çıxışı oldu, o başqa bir senarinin tərəfdarı idi, amma nəticədə ortaya qoyulan qərar, nəticədə belə deyək də, işə gələn senari tamamilə hakimiyyəti pis vəziyyətə saldı. Nəyə görə? Həm uzun müddət mübarizə aparmış insanların arasında olan, siyasi təcrübəsi olan, Rüstəm İbrahimbəyovun bir tərəfi var idi ki, onun siyasi təcrübəsi yox idi. Amma Cəmil Həsənli dövlət müşaviri olmuşdu, 10 il parlamentdə deputat olmuşdu, AKCP sədrinin 10 il müavini olmuşdu, Əbülfəz Elçibəyin komandasının üzvlərindəndi və bu, belə deyək də, təşkilatlardan ayrılandan sonra da Ziyalılar Forumunda çox ciddi bir ziyalı müqavimətini həyata keçirdən Ziyalılar Forumunda da aktiv fəaliyyəti var idi və buna görə də Cəmil Həsənliyə siyasi mənada da çox üstün bir namizəddir. Hazırda vaxtla bağlı əlbəttə narahatlıqlar var. Amma bunu nəzərə almaq lazımdır ki, biz bir dəfə də yəni vaxtla bağlı bu seçki kampaniyasını aparmış, daha doğrusu birinci dəfə udmuş təşkilatlar, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, bu təşkilatlar bu işi bacarıblar. Əsas məsələ nəticəni necə realizə eləməkdir ki, biz onunla çalışacağıq.
İntiqam bəy, sizcə bu repressiyaların, seçki öncəsi repressiyaların davamının qarşısını almaq üçün və yaxud da ki, hansısa şəkildə yumşaltmaq üçün hansı addımlar atıla bilər?
Mən hüquqçu kimi və proseslərdə yaxından iştirak edən adam kimi müşahidələrim nə deyir? Vəziyyət çox mürəkkəbdir. Biz bunu etiraf eləməliyik. Qeyri-bərabər şəraitdə mübarizə gedir. Bir tərəfin əlində hədsiz maliyyə resursları, hakimiyyət güc strukturları və televiziya, saysız-hesabsız media, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi, bu çox ciddi amildir, o qalır. Və o birisi tərəf isə hər cür resurslardan məhrum edilmiş fəalları, daim repressiyalara məruz qalan və cinayət ittihamları ilə, saxta ittihamlarla üz-üzə qalan və hər cür imkanlardan məhrum edilmiş qüvvədir. Tamamilə qeyri-bərabər bir şəraitdə mübarizə gedir. Yəni, normal seçki mühiti yoxdur bu ölkədə. Hər dəfə bunu vurğuluyuruq ki, hətta seçki günü heç bir saxtalaşdırılma aparılmasa belə, seçkilər tam qaydasında keçirilsə belə, bu seçkiləri ədalətli saymaq olmaz. Çünki qeyd elədiyimiz kimi, dəfələrlə vurğuladığımız kimi, seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün vacib olan elementlər, vacib olan şərtlər yoxdur bu ölkədə. Müstəqil media, yəni Azərbaycan, nəinki Azərbaycan müxalifətinin, hətta müstəqil insanların televiziyaya çıxışı yoxdur. Azərbaycan, nəinki Azərbaycan müxalifətinin, hətta hökumət təşkilatlarının rayonlarda tədbirlərini, seçkilə bağlı tədbirlərini icazə verilmir. Nəinki son dövlədə seçkilə bağlı adi tədbirlərini icazə verilmir. Nəinki yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının və müxalifət partiyalarının, hətta beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Yəni, o qədər də fəal olmayan hətta beynəlxalq təşkilatların qarşısında çox ciddi sədlər çəkilir. Yəni, ATƏT, Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyası, NDI və digər beynəlxalq təşkilatlar son dövrlərdə demək olar ki, fəal deyirlər, amma onların fəaliyyəti də məhdudlaşdırılır. Və hakimiyyət qorxudan bütün bunlar. Buna baxmayaraq vəziyyət, hakimiyyət anlayır ki, son illərin bu qeyri ədalətsiz cəmiyyətdə getdikcə artan ədalətsizlik, məmur özbaşınalığı, dövlət idarəçiliyi səviyyəsində qaldırılmış korrupsiya, bütün bunlar sosial ədalətsizlik, bütün bunlar insanları cəmiyyətdən, hakimiyyətdən narazı salır. Yəni, bir anın içərisində kontroldan çıxa bilər. Ona görə repressiyaları artırma ehtimalı güclənir və təəssüf ki, bu da acı reallıqdır. Beynəlxalq təşkilatların bu və digər amillər dəfələrlə səsləndirilə bilirsin. Radiodan onları səsləndirib vaxt almaq istəmirəm. Beynəlxalq təşkilatların dəstəyi hələ ki Azərbaycan hakimiyyətindəndir. Yəni, bu dəstək çox önəmlidir. Repressiyaların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Təəssüf ki, cəmiyyətdə bu ağatlı oğlan ideyası güclü olaraq qalır. Biz hər dəfə vurğuluruq ki, ağatlı oğlan nə Rüstəm İbrahimbəyov olmalıdır, nə Cəmil Həsənli, nə Mehman Əliyev və digərləri ağatlı oğlan, cəmiyyəti ağatlı oğlanı çevirmək lazımdır. Adi insanları. Bax, adi insanlarla işləmək lazımdır. Bu çox çətindir. Qeyri-ləzim.
Amma cəmiyyət özü cəhd edirmi buna? Yəni, o adi insanlar cəhd edirlərmi buna?
Ona gəlmək istəyirdim də. Biz indi imkanlarımızı real qiymətləndirməliyik və bu qeyri-bərabər şəraitdə uduş da ola bilər və ucuza da bilərik. Ucuzanda, yəni alınmayanda, seçkilərin nəticələri bizim xeyrimiz olmayanda biz xainləri öz aramızda axtarmalı deyilik. Yəni, obyektiv səbəbləri var. Bizim səhvlərimizin olması bu mümkün olan bir şeydir. Səhvlər var, onları etiraf eləmək lazımdır. Əminəm ki, onlar barəsində danışacaqları yazılır, müzakirə olunur və s. Amma əsas səbəb hakimiyyətdir. Hakimiyyət bu ölkədə azad seçkilərin keçilməsini istəmir və bütün resurslarını işə salıb və qeyd elədiyim kimi şantaj, saxta ittihamlar, insanların özəl həyatına müdaxilədən tutmuş beynəlxalq təşkilatların, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətlərinin, partiyaların, aflanların, nə bilin kimlərin səhvdə olan insanların ələ alınması, onlara təzyiq edilməsi bu sistem işə düşüb. Ona görə cəmiyyəti, o adi insanı biz necə ağatlı olanları çevirə bilərik ki, onlardan hakimiyyət qorxsun da. Yəni, onlar üçün, bunun üçün rayonlara getməyimiz lazım. Bunun üçün televiziyaya çıxmağımız lazım. Bunun üçün tutaq ki, həmin o toplantıları keçirməyimiz lazım ki, insanlar dediklərimizi eşitsinlər. Çünki insanlar həm də məlumatsızdır. Azərbaycan hakimiyyəti insanları televiziyadan bu dediklərimizi ya radiodan çox az bir adam dinləyə bilir. Qəzetlərdən çox az tirajları var. Çox az adam bu informasiya çıxır. Ötən seçkilərdə hələ yaxşı dövrlərdə 3-4-5 dəqiqəlik tutaq ki, çıxış bütün ölkəni çalxalayırdı, çevirirdi altını üstünə. Toplantılar tamamilə fəal cəmiyyətdə çevirdi. İndi o imkandan məhrumdur. Biz onları eləyə bilsək, adamlara çıxa bilsək.
Amma elə bu da suallardan biridir. Rauf bəy, siz necə düşünürsünüz? Seçki ərəfəsində deyək ki, bundan əvvəl Lənkərana buraxılmayan İsa Qəmbərin indi Lənkərana getmək imkanı olacaqmı və yaxud Cəmil Həsəninin özünün getmək imkanı olacaqmı və başqa rayonlara da o cümlədən bu görüşlər mümkün olacaqmı?
Yəni getməyəcəksə seçkində oda bilməyəcək. Dəridə təkcə düşünürəm ki.
Amma mən istərdim ki,
Əli Kərimliyev və sair getməli deyil. Həm də intiqam eləyib getməlidir. Nə bilim vətəndaş cəmiyyəti getməlidir, vəkillər getməlidir. Seçki təkcə o bir qrupun işi deyil. Seçki bütövlükdə cəmiyyətin işidir.
Aydın. Rauf bəy, sizin də cavabınızı eşidək bu sualı.
İntiqam və təşəkkür edirəm. O qədər gözəl təhlil elədi ki, kiçicə istisnalar olmaqla hamısından 98-i 99-un arasıyam. Amma bu sizin suala cavab olaraq deyirəm ki, bundan da ağır və aqressiv şəraitdə biz kampaniya aparmışıq 2003-cü ildə. Daş atırdılar bizə, məsələn, İsmailədə mitingdə olanda bir neçə tərəfdarımızın başını yardılar. İmkan vermirdilər. Amma biz rayonlara da getdik, təmas da qurduq. Xalqla görüşdük deyə televiziyada çıxa bildik və Müsavat partiyasını
amma əminsiniz ki 2003-də vəziyyət bundan onun, ağır idi
bəli aqressivlik daha ağır idi çünki hakimiyyətə təhlükə daha böyük olduğu üçün onların aqressiyası və təpkisi daha kəskin idi. Çünki o prosesin içərisində olan adam kimi mən vəziyyəti bilirəm. İndi də vəziyyət...
İndi də daş atırlar.
Daş atırlar və bütün razıyam İntiqam bəylə bütün metodlardan istifadə edirlər ki, müxalifət toparlanmasın, müxalifətin çevrəsində olan insani resurslar böyüyərək bir gücə narazı elektoratın tamına çevrilməsin. Amma mən Milli Şurada olan təcrübəli ənənəvi müxalifət liderlərinə, onların üzvlərinə bələdəm. Mən bilirəm ki, onlar ekstremal vəziyyətdə 20 ildir işləyirlər, çalışırlar. Ondan əvvəl də 5 illik hərəkatda, böyük kütləvi səhnələrdə, müharibə səhnələrində, batalyonların qurulmasında, müdafiənin təşkilində, kütləvi aksiyaların, 1 milyonluq mitinglərin, 20 yanvar şəhidlərinin dəfninin, 40 gün onun bu kampaniyanın aparılmasının hamısında iştirakçı və rəhbər olublar. Yəni, bu insanlar sanki Azərbaycanın bu son 30 ilinin müəyyən bir parçasında kəsilmişlər. Kəsimində iştirak eləmək və rəng vermək üçün Allah tərəfindən yaradılıblar. O baxımdan mən bunları tanıyıram, inanıram ki, bu vəziyyətdən maksimum yararlanılacaq. Amma onunla da razıyam ki, cəmiyyətin də müəyyən təpkisi olmalıdır. Ölkədə dəyişiklik istəyən həddindən artıq çoxdur. Amma mən hər dəfə bu cümlənin arxasında İsa bəyin vaxtilə obrazlı dediyi İsa Qəmbərin çox gözəl bir cümləni əlavə edirəm. Çünki elə yaxşı deyilib ki, ondan yaxşı demək biraz çətin deyilir. O deyir ki, hər kəs dəyişiklik istəyir ölkədə, amma hamı istəyir ki, buna televiziyada baxsın. Öz televizor vasitəsilə baxsın. Bu iştiraka çəkingənlik, qorxu mühiti, illərlə davam edən nəticəsizlik insanları demokratik proseslərin nəticələrindən küstürüb. Yəni, Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı və proseslərin önündə olanlar demokratlardırlar. Səhra komandirləri deyirlər. Onların qoşunları yox, silahları yox, başqa vasitələri yox. Bunların canı olan dilləri var, nitqləri var, danışıqları var. İnsanlarla xitab etmək qabiliyyəti və imkanları hamıdan yüksəkdir. Amma bu imkanları onlara tanımaq istəmirlər. Çünki bir televiziya çıxışı ilə bir ölkənin ictimai rəyini dəyişmək olur. Azərbaycanlıların bir çox
televiziyadan istə... söz düşmüşkən dinləyicilər də soruşurlar Azərbaycan saatı verilişi yenə efirdə olacaq mı deyə. Olacaq mı müxalifətin televiziyaya çıxışı?
Mən icazə versəniz əvvəlcə bu mövzu ilə bağlı bir neçə kəlmə deyərdim, sonra o suala cavab verərdim. Deməli, 2003-cü ildəki vəziyyətdən indi xeyli fərqli situasiyalar var. Nədir bu vəziyyət fərqlər? İlk növbədə 2003-cü ildə biz meydanlara gedə bilirdik. Bizə meydanlarda daş atırdılar. İndi bizi ümumiyyətlə əyalətlərə buraxmırlar. Biz əyalətlərə gedə bilmirik, yolu kəsirlər. Vəziyyət xeyli dərəcədə bu mənada dramatikdir. Başqa mənada fərqlər də var, əlbəttə. 2003-cü ildə əhalinin böyük bir hissəsi fikirləşirdi ki, indi vəziyyət çox pisdir, hakimiyyət rüşvətxordur, korrupsiyonerdir, onlar varlanmağa başlayırlar surətindən, çünki o zaman başlayırdılar varlanmağa, neft pulları axmağa başlayırdı, təzə-təzə bonuslar alırdılar, amma yaşamaq da mümkündür, insanlar bunu fikirləşirdilər. Amma bugün insanlar məhz çoxluq deyir ki, bu fərq də, bu mənfi fərqlə başqa, müsbət də fərq də budur ki, insanlar görürlər ki, artıq yaşamaq mümkün deyil. Bu həm də bir faciəvi nəticədir ki, artıq bizim ölkəmizdə yaşamaq mümkün deyil. Yəni, əgər 2003-cü ildə deyirlər ki, ac qulağım, dinç qulağım, mən siyasətə qarışmıram, heç kimlə bir işim yoxdur, mənim evim uçurdan da yoxdur. Amma bugün siyasətə qarışmayan insan evində oturduğu yerdə bir də baxır ki, buldozer onun evini uçurdu. Məsəl üçün, adam restoranda toy elədiyi yerdə şadlıq evi düşür plana və gəlirlər o şadlıq evini dağıdırlar, toy yarımçıq qalır. Bu ölkədə belə hadisələr baş verir. Ona görə də bu cür vəziyyət ki, dramatikləşib gəlib ölkə bu vəziyyətə, bu mübarizə üçün, yəni hakimiyyətin dəyişilməsi üçün imkanları artırır və narazı qüvvələri, etirazçı qüvvələrə çevirmək üçün müxalifət təbii ki, əlindən gələni eləməlidir, bu imkanlardan istifadə eləməlidir. Hakimiyyət isə tamamən sosial dayağını itirib və kim eşidib ki, İlham Əliyevə haradasa imza yığsınlar? Biz İlham Əliyev imza toplanmır, onun namizədi ilə bağlı bəyanatlar verirlər ki, qeydə alındı, nə bilim, imza toplanır, təqdim elədik, amma gedib siz sorğu keçirsəz səhərdə desəz ki, radio məsəl üçün, bir nəfər sizin qapınızı döyüb sizdən İlham Əliyevə imza istədilərmi? Və kim deyəcək ki, İlham Əliyev onunla imza istəyiblər? Ona görə də bax, bu məsələlər aktual qaldıqca hakimiyyətin sosial dayaqlarının itdiyinin biz şahidi oluruq. Azərbaycan saatına gəlincə, Azərbaycan saatı yeni bir televiziya dalğası ilə efirdə olacaq və bu yəni, ola bilsin ki, 24 saatlıq, daha doğrusu əvvəlcə 6 saatlıq efirlə, vaxtla efirdə olacaq. Biz sadəcə olaraq bəzi son texniki dəqiqləşmələr eləmək istəyirik. Çünki bilirsiniz ki, bizim efirimizi dayandırmağımızın səbəbi siqnalların vurulması ilə bağlı olur. Bəli, o texniki dəqiqləşmələri aparacaq. Ola bilər ki, sentyabr ayının 3-ün 10 günlüyündə, ola bilsin ki, biraz gec, amma biz efirdə olacaq və Azərbaycanda bunu yəqin ki, hər kəs etiraf edir ki, əhalinin canlanmasında və axın qatırın getmədiyi belə deyək, kəndlərdə insanların informasiyadan xəbərdar olmasında Azərbaycan saatının çox ciddi rolu var idi və biz bu rolu yenidən bərpa eləyəcəyik.
Amma yenə siqnallarınız vurula bilər.
Biz o məsələni məhz, o texniki məsələni həll eləmək üçün fasilə vermişik və onu həll eləyəcəyik. Bilirsiniz ki, bu həm texniki, həm də hüquqi cəhətdən də beynəlxalq skandala səbəb olan bir hadisədir. Biz bu işi təqib edirik, bunun arxasında müəyyən bir proseslər gedir, bununla məşğul olan dostlarımız var. Bu nəticə verən kimi inşallah, eğer ki, yaxın zamanlarda nəticəni verəcək, biz gələcəyik əhalinin hüzuruna və Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməsi üçün ədalətli seçkilərin, daha doğrusu şəffaf seçkilərin nəticəsinin ədalətlə yekunlaşması üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Amma insanlarımız da unutmamalıdırlar ki, əgər Ucqar Dağ kəndində olan adam hansısa bir formada, nə bilim, smartfonla, nə bilim, hansısa bir Sputniklə Azadın radiosunu dinləyə bilirsə, xəbəri varsa bu ölkədən, elə bizi Azərbaycan saatını gözləmədən də bu proseslərə dəstək vermək olar. Nə isə, üzr istəyirəm, bu fikrimi tamamlayayım, nə isə radikal bir çıxışı, Seymur Həzinin bir çıxışını, Rauf Arifoğlunun çıxışını, İsa Qəmbərin, Əli Kərimlərin çıxışını dinləyib həzz almaqdansa, o hüzü soyutmaqdansa, onu enerjiyə çevirmək lazımdır.
Onu belə çıxır ki, ziyan da vurursunuz əslində.
Bilirsiniz, sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, bu müəyyən mənada adamları xəbərdar eləməklə nəticələnir. Müəyyən mənada da bəzi adamların hissini soyudur ki, yaxşı dedi filan kəsə. Amma o yaxşı dedi filan kəsə bir qədər bərkiyəndən sonra özü qəzəbə çevirib adamın küçəyə çıxartmalıdır. Mənə gəlir ki, bu bununla nəticələnməlidir məhz.
Bu arada yeni Azərbaycan partiyası nə deyir müxalifət haqqında? Bugün baş nazirin və yeni Azərbaycan partiyası sədrinin müavini, qaçqınların və məcburi köçkünlərlə işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov Qubadlının işğal edilməsinin 20-ci il dönümü seçimi ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə müxalifət barədə danışıb. O deyib ki, Azərbaycandakı hazır ki, müxalifət özünü çoxdan rüsvay edib. Stat. Bu təəssüf doğurur. Hesab edirəm ki, güclü iqtidar qarşısında güclü müxalifət olmalıdır. Bu müxalifət çoxdan siyasi arenadan getməli, yerini daha güclü siyasi qurumlara verməli idi. Azərbaycan iqtidarı da qarşısında güc hiss etməli idi ki, bundan da yaxşı çalışsın, bundan da yaxşı işləsin. Lakin bu baş vermədi, çünki müxalifətdə oturanlar öz yerlərinə əldən vermək istəmirlər. Qrant alıb dolanışıqlarını təmin edirlər. Öz içlərindən olan güclü müxalifətə də yol vermirlər. Adicə namizəd məsələsində də nə günə düşdüklərindən şahid olduq. Bir namizəd ortaya çıxara bilmədilər. İndi abırlı həyalı bir elm adamını ortaya atıblar. Onu da rüsva edəcəklər. O, normal insandır. Gətirib siyasətə qatıblar. Budur bunların iç üzü statın sonu.
Xəncər xanım, bir şey deyim. Qubadlının məhz işğal günündə bu hakimiyyət nümayəndəsinin hansısa bir şəkildə özü qarşısında mənəvi məsuliyyəti olsa həmin gündə danışmaz. Çünki məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaratdığı 33 batalyonu, müdafiə batalyonunu buraxıb, Azərbaycan rayonlarını müdafiəsiz qoyub və siyasi hakimiyyəti qorumaqdan ötürü, mən bunu məsuliyyətlə deyirəm, siyasi cəhətdən mənəviyyatsızcasına Azərbaycan torpaqlarını Erməniyə təslim eləyiblər. Bunu Heydər Əliyev eləyib, bu Azərbaycan tarixinə düşüb və bunu eləyən bir adamın, siyasi liderin, komandasının üzvünün bu gün danışması utanc vericidir və cəmiyyəti saymamaqdır. Məhz Qubadlının işğal günündə. İkinci məsələ Cəmil Həsənli ilə bağlı. Mən bayaq saydım. Cəmil Həsənlinin deputat fəaliyyətini saydım, siyasi partidəki fəaliyyətini saydım, elm adamı kimi tanındığını saydım ki, Cəmil Həsənliyə qarşı da heç bir şey deyə bilmirlər və məhz Azərbaycan müxalifətinin, siyasətçilərinin çox ciddi siyasi iradəsi, əzmi idi ki, Cəmil Həsənli kimi bir namizədi ortaya çıxartdı və bu hökuməti, bu cür ifadələrini nə zaman harda işlətməyi bilməyən adamları məyus elədi ki, ikinci dəfə bir vahid namizəd ortaya qoydu və bununla onlara çox yaxşı bir dərs verdi və mən əmin eləyirəm Əli Həsənovu ki, o biraz da yaşasın, Allah ona uzun ömür versin, biz hələ onu çox məyus eləyəcəyik.
Rauf bəy, sizin fikrinizcə bu təbliğat idi yoxsa əks təbliğat idi?
Bu əks təbliğat təşəbbüsüdür, amma əvvəla o əks təbliğat aparan fiqurun özünün problemli olması, indi mən şəxsi məsələdir demək istəmirəm. Məhz bu erməni Azərbaycanlı münasibəti məsələsində ciddi problemli olması bu hakimiyyətin heç xeyrinə deyil, bu təbliğatın təsiri baxımından. İkincisi də mətin yalandır, çünki xalqın gözündən düşmüyük müxalifət. Məsələn, mən heç yalnız müxalif düşüncəli bir yazar, menecer, qəzet redaktoru kimi yox, bir müşahidəçi kimi hər gün olmasa da həftədə bir neçə dəfə müxalifətin liderləri küçəyə, çayxanaya, dükana, haradasa bulvara çıxıram. Siz bilirsiniz münasibət necədir. Hələ mən bu illər ərzində bir dəfə görməmişəm ki, müxalifət liderləri, ya biz indi yazar kimi kiçik dairədə də olsa tanınan bizim, bir nəfər belə neqativ bir münasibət bəsləsin. Ya kimsə gəlsin, nəsə bir pis fikir söyləsin. Bilirsiniz bizi nəyə görə qınayırlar? Əvvəl-əvvəl qınayırlar bundan əvvəlki 10 ildə hakimiyyəti niyə verdiniz? Qınayırlar. Niyə verdiniz? İndi qınayırlar ki, niyə gələ bilmirsiniz? Bu pis münasibətdir. Bu yaxşı münasibətdir.
Dinləyicilər.
İnsanlar elə hesab edir ki, bu müxalifət xüsusi təyinatlı dəstədir. Elə hakimiyyəti bu dəyişməlidir. Vəziyyəti bu dəyişməlidir. Seçkini bu udmalıdır. Bir şey qavramaq lazımdır ki, müxalifət baxı sual verən xalqla bir yerdə güclüdür. Onun o simpatiyası ilə bərabər, onun o simpatiyasının fəaliyyət hissəsi ilə də müxalifət böyük işlər görə bilər və ona möhtaçdır. Yekun olaraq onu deyim, bəyək heç onu bilmədən, mətni bilmədən mən bir şey demişdim. O mətində gerçək olan nədir? Yalnız bir gerçək var. Bizim yaxud da müxalifətin irəli sürdüyü namizət haqqında bir dənə neqativ cümlə tapa bilmirlər. Nə deyirlər? Bu yaxşı kişidir. Bunu da aparıb özləri kimi nəsə edəcək.
Yaxşıdır, ətrafı pisdir.
Yəni,
dinləyicilər yazırlar, Əfil limandan yazır, salamlar, rayonlarda vəziyyət çox pisdir, insanlar aciz qalıblar. Kim danışır, vətəndaşlıqdan imtina etmək istədiyini bildirir. Mən də deyirəm, yapma, belə yazır dinləyici. Ümid Xəzər yazır, bölgələrdə də təbliğat lazımdır, ölkə tək Bakıdan ibarət deyil, bu barədə nəsə planlar varmı? Xahiş edirik ki, Rauf Arifoğlu izah etsin, niyə Yeni Müsavat qəzetinin ikinci səhifəsində İlham Əliyevin şəkli olur, qovlardan imzalı dinləyici yazır bunu. Tovuzun icra başçısı deyir ki, mən müxalifətə 5%-dən artıq səs verməyəcəm, imzasız dinləyicidən gəlib. Yeganə yazır, siqnal vurulur, dinləmək çətin yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Müxalifət bilirsiniz niyə bugünkü duruma gəlib çıxıb? Onlar iqtidar kimi xalqla səmimi deyil. Bax, bu əsas amildir. İstər müxalifətin liderləri olsun, istər müxalifətin jurnalistləri olsun. Bunlar hamısı xalqla iqtidar kimi danışırlar və millət bunlar arasında fərq görmür. Odur ki, vaxtilə milyonları meydana yığan müxalifət bugün qalıb ortalıqda. Gülyə imzalı dinləyicidən gəlir və o ismarcını əfsuslar sözü ilə bitirir. Salam, artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi öz fəaliyyəti ilə KGB-ni kölgədə qoyub. Elə bir vaxt gələcəkmi ki, cəmiyyət artıq KGB-nin deyil, MT-nin arxivlərinin açılmasını tələb etsin, Aqil yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, niyə 45 min imzanın 21 minin müsavatın, 21 min AXCP-nin, 3 mini digər partiyaların arasında bölünüb? Bu nədir? Milli Şura yoxsa AXC Müsavat Birliyi yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici də yazır ki, Cəmil müəllimi 90-cı illərin tələbələri dəstəkləyir, arzu və patok yoldaşları imzası ilə yazır İsmarcı. Xeyli belə İsmarcı var, amma bu İsmarcıları oxumaq hələ təbliğat kampaniyası başlamayıb və bu bərabər imkanlar baxımından doğru olmaz. Əli Həsənov, yaxşı olardı ki, ermənilərin əvəzinə xəcalət çəkəydi, Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu və başqa bir dinləyicidən gəlir. Deyəsən, bu il seçkidir, düzü bilmirdim. Biraz əvvəl efirdə cənab prezidenti gördüm. Qanı yaman qaraydı, onda təxmin edə bildim ki, bu il seçkidir. Düzmü təxmin eləmişəm? Əli imzalı dinləyici yazır bunları. Rauf bəy, konkret olaraq...
Yəni, bu reaksiyalardır, təhlilərdir və elə bizim də burada sizin də qaldırdığınız məsələnin istiqamətində gedir ki, bölgələrə İltiqam bəy də söylədi, getmək lazımdır, bölgəyə insanlarla təmas lazımdır, onlar bunu istəyirlər, gözləyirlər, onlar üçün bu hadisədir. Hakimiyyət də bunu bilir, zəif yeridir bölgələr, ona görə buraxmır, özü gedir, nazirlərdən ibarət komanda yaradır, təmas qurmağa çalışır, texnologiya işlədir və s. Yəni, bu İsa bəyin rayonlara çıxmaq təşəbbüsündən başlanan bir prosesi hakimiyyət götürdü, müxalifəti buraxmadı, heç kimi buraxmadı, təkcə İsa bəy yox, heç kimsəyi cəhbənin hətta Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin bölgələrdə inventarlaşdırma, yəni öz təşkilatında nə var, nə yoxu yoxlama təşəbbüslərini belə polis müdaxilələri başqa təhribatlar müşayiət elədi. Çünki bölgələr hakimiyyətin ən zəif yeridir. Və bu tapılmışdı. O vəziyyəti dəyişmək üçün addımlarını atdı, konsepsiyasını güya hazırladı. Nəticələri siz bu reaksiyalardan oxudunuz. Nəticə o hakimiyyətin xeyrinə deyil, dəyişə bilməyib rəyi. Qazetlə bağlı oradakı bir cümlə doğrusu təəccüblüdür. Bunu yəqin ki, başqa media quruluşunu oxumayan və yaxud da yalnız Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetini oxuyan insanlar verirlər. Başa düşürəm onların arzusunu, amma İlham Əliyev bir ölkənin prezidentidir. Əgər o maaşları qaldırıbsa, hansısa bir rayona gedibsə, sosial müavinətlərlə bağlı qərar sərəncam veribsə, rəsmi xəbərlər olmalıdır istənilən qəzetdə və istənilən saytlarda da var. Yeni Müsavat bir düşərgə qəzeti deyil. Azərbaycanda çıxan və ümumilli qəzet olmağa iddia edən, təəssüf ki, buna şərtlər imkan vermir. Biz həb elə müxalifət düşərgəsində qalmaq məcburiyyətindəyik. Belə bir media quruluşudur və o rəsmi xəbərləri də dərc edir və bundan sonra da edəcək.
Bir məsələni demək istəyirəm. Əvvəla regionlarda fəaliyyətlə bağlı onu deyim ki, biz Xalq Cəhbəsi Partiyası 34 rayonda müşavirə keçirtdi və Rauf bəy bir ifadəni işlətdi, inventarlaşdırma. Xeyr, biz orada xeyri müşavirələr keçirtdik, yəni açıq havalarda.
İnventarlaşdırma özünün deməli mövcud olduğu və malik olduğu gücü yenidən yaradır.
İcazə verirsiniz, mən öz tədbirimizin mahiyyətinə aid şeyi, vəziyyəti deyim. Məsələ burasındadır ki, rayonlara getmək üçün məhz siyasi iradə lazımdır. Siyasi iradə lazımdır. 1989-un 88-ci ilin hadisələrini mən yaşamamışam, amma Rauf bəy yaşayıb onu, özü deyə bilər bunu. O vaxtda asan olmayıb. Məsəl üçün bilirəm ki, bölgələrdə müqavimət göstəriblər, bölgələrə buraxmayıblar o zaman xalq cəbhəsinin nümayəndələrini, amma o kütləvi xalq hərəkatı məhz ona görə yaranıb ki, o müqavimət sındırılıb, o polislə üz-üzə gəlinib, həbslərə giriblər insanlar regionlarda və bölgələrdə və nəhayətdə buna nail olublar. Ona görə də bu seçki prosesinə, məhz seçki gününə qədərki proses kimi yanaşmaq doğru deyil. Seçki və onun nəticələrinin qorunub saxlanması, realizə olunması prosesi məhz Bakıda olduğu kimi regionlarda da davam eləməlidir. Vətəndaşları fəal seçki mübarizəsinə, onun nəticələrini qorumağa çağırmaq üçün rayonlarda işlər getməlidir və bu gün məndə olan məlumata görə artıq imza vərəqələrinin rayonlara çatdırılması ilə bağlı iş gedir. Bir sonra cavab vermək istəyirəm bu 21 min məsələsinə.
Yəni, bu niyə yük axıcı müsavatın üstünə
çıxır? Bu çox təbii məsələdir. Məsəl üçün, bizim orada olan başqa müttəfiq təşkilatlarımızla hamımızla münasibətlərimiz çox əladır, çox qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Məsələ burasındadır ki, məhz bunu hər kəs, onlar da etiraf edirlər ki, bütün ölkə boyu strukturları olan və bunu eləmək, yəni bu fəaliyyəti həyata keçirmək imkanı olan təşkilatlar məhz Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasıdır. Bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, bunu bəzən dostlarımız sosial şəbəkələrdə mən görürəm. İmza toplama kampaniyası məhz çoxlu adamın olması vacibləşdirən kampaniya deyil. Həm də həmin adamlar qanunvericiliyi bilməlidir, sənədləri yoxlamağı bilməlidir. Bəli. Məsəl üçün 2000 adam
səhvi
məhz 2000 adamın olması deyil ki, bizim 2000 adam var. 2000 adam qanunvericiliyi
biləmək. Amma bu proses həm də bu iki təşkilat arasında dostluq və əməkdaşlıq tələb edir, eləmi?
Biz bilirsiniz necədir? Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının münasibətləri əbədi əzəli dartışma, dostluq və qardaşlıq münasibətinə.
Əsasən də iki qəzetin səhifələrində və sosial şəbəkələrdə gedən
səhifələrdə bu hələ yoxdur, amma sosial şəbəkələrdə.
Bilirsiniz,
elə sizlərin də iştirakı ilə gedən bir mükalimə mi deyək, münaqişə mi deyək, mübahisə mi deyək, özünüz adını qoyun, bir proses var. Yəni, bu sizcə mane olmur mu?
Heç nəyə mane olmur.
Heç nəyə mane olmur.
Bilirsiniz, nə
yüzləyəm? Siz hesab edirsiniz, mane olmur?
O proses bir konkret mövzu ətrafındaydı. O mövzu arxada qalıb. Və indi bütün hədəflərdə münasibətlər üstə düşür. Ona görə də qəzetlərin səhifəsində demək olar ki, heç nə yoxdur. Ümumi iş baxımından, proses baxımından, hədəf baxımından, irəli sürülən lider baxımından heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Biz demokratik təsisat olaraq, demokratik düşərgə, məsələn, 23 avqustdan sonra istisnasız informasiya dəstəyi vermək qərarına gəlmişik. Biz tribunamızı, imkanlarımızı, mexanizmlərimizi açmışıq və Azadlıq qəzeti deyil prosesi aparır. Amma sosial şəbəkələrdə gedən proses insanların fikirləridir. Orada mən eləsi var ki, görürəm ki, mən şəxsən təqdir edir. Qapandıram, blok qoyuram, oxumuram. Xoşuma gəlmir, mən oxumuram. Nə edir eləsin? O, bizlər də həmçinin o hüquqa sahibdirlər. Amma, məsələn, az bir zaman qalıb, ayın 9-una kimi qalıb əslində Milli Şuranın seçki kampaniyası ilə bağlı. Çünki hakimiyyət bütün gücünü qoyur ki, 9-una qədər vaxt çatışmazlığı ucbatından bu imza məsələsi həllini tapmamış olsun. Ona görə də indiki məqamda bu cür məsələləri gündəmə gətirmək mən tərəfdarı deyiləm. Bu mənim mövqeyimdir və bütün gücü diqqəti mən istəyirəm qoyaq ona ki, Azərbaycanın müharib düşərgəsini çox layiqli bir namizədir. Müvəffəq olsun, bu seçkidə iştirak edəsin. Mən bir vətəndaş kimi də, bir qəzet redaktoru kimi də, tiraj gözləyən bir qəzet redaktoru kimi də, narazı elektorata istiqamətlənmiş, auditoriya ilə uyğun qəzet çıxaran bir yazar kimi də mən bunu istəyirəm.
İntiqam bəy, son sualım sizədir. Əgər bu seçki heç nəyə dəyişməsə ölkədə, sizcə repressiyaların davamı nə olacaq? Bir dəqiqə yarım vaxtımız var.
Xəcik xanım, baxıq, seçki heç nəyə dəyişməsə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mən, məsələn, özümü ona hazırlamışam ki, biz vuruşuq, dava döyürük və seçkiləri udmağa çalışırıq. Bu hakimiyyətin getməsi labiddir, yəni getməlidir, bu baş verəcək də. Amma getməsə də bunu faciə çevrilməlidir, çünki dediyimiz kimi imkanlar tamamilə qeyri-bərabərdir. Yəni, ola bilər ki, seçkilər udsun və nəticələri saxtalaşdırılsan. Ola bilər ki, hətta seçkiləri indiki şəraitdə durmaq mümkünsüz olsun. Qeyd elədiyimiz kimi hətta artıq qeyri şəraitdədir. Ola bilər ki, repressiyalar da güclənsin, amma bununla yanaşı düşünürəm ki, biz bu seçki mühitindən istifadə edib dəyişikliklər üçün o zəmini daha da dairəsini genişləndirməliyik. Ümumi zəmin yaratmalıyıq. Bu Azərbaycandakı hakimiyyət, Əliyevlər hakimiyyəti bir tauna bənzəyir. O gəlir məhv edir cəmiyyəti aparır. Uzun illərdə Əliyevlər hakimiyyəti bu cəmiyyəti dağıdıb, deqradasiya uğradıb. Amma taunun da hislənilən bir xəstəliyində zəiflədiyi və çıxdığı dövr gedir. Mənə elə gəlir ki, indiki Azərbaycandakı durum ona oxşar bir şeydir. Taun artıq zəifliyib, bu getməlidir, məhv olmalıdır. Və bu seçkilərdən də məhz o prosesin sürətlənməsini, Azərbaycana bir yaraya çevrilən, bir bəlaya çevrilən Əliyevlər hakimiyyətinin getməsini, prosesini sürətləndirmək üçün
getməsə daha güclü repressiyalar gözləməyə dəyər.
Ola bilər ki, güclü olsun, ola bilər ki, vəziyyət dəyişsin, çünki qeyd elədiyimiz kimi, məsələn, bəzi amillər də var. Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədr olmalıdır. Ola bilər bu təsir olsun. Ola bilər ki, ölkə regionda vəziyyət dəyişir, onun təsiri olsun. Mən elə gəlir ki, vəziyyət hətta seçkilərdən sonra çoxları proqnoz verir ki, daha da pisləşməlidir, amma hakimiyyət üçün düşünürəm ki, vəziyyət əgər pisləşəcəksə hakimiyyət üçün də yaxşı olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev, Rauf Arifoğlu və Seymur Həzi ilə biz seçki ssenariləri barədə danışırdıq. Seçki qabağı repressiyalar və seçki prosesləri haqqında fikirlərini bildirdilər qonaqlarımız. Növbəti saatda mövzumuz Suriyadır. Suriyada nələr baş verəcək və o baş verənlərin təsiri bizim bölgəyə nə olacaq?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.